Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Pariwisata Arief Yahya terus berusaha menarik wisatawan asing supaya berkunjung ke Indonesia. Perusahaan damkar Jepang siap investasi 600 miliar rupiah di Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya terus berusaha menarik wisatawan asing supaya berkunjung ke Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuka penerbangan Garuda Indonesia dari Kuala Namu, Medan ke Bandara Singapura Changi Airport. Arief Yahya di Medan Senin berharap hal tersebut menaikkan volume wisatawan mancanegara menuju Medan, Sumatera Utara yang selama ini dikenal dengan ikon Danau Toba. Arief Yahya mengaku akan memberikan dukungannya kepada pihak yang mampu memperkuat destinasi andalan di Indonesia. Ia menjelaskan berkaitan dengan penerbangan perdana Kuala Namu Singapura, pihak dari Kementerian Pariwisata melakukan sejumlah terobosan dalam mempromosikan destinasi di Sumatera Utara yang digelar pada tanggal 14 hingga 19 Juni 2016. Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan perusahaan teknologi alat pemadam kebakaran hutan dari Jepang akan menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai mencapai 600 miliar rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Frankie Sebarani dalam siaran persnya di Jakarta Senin mengatakan calon investor potensial tersebut berencana membangun sistem dan alat penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia. Frankie Sebarani menjelaskan, dari keterangan yang disampaikan, perusahaan tersebut sudah memiliki mitra lokal yang akan membantu merealisasikan investasi di Indonesia. Perusahaan tersebut saat ini sedang mengkaji dua lokasi untuk dijadikan tempat perusahaan, yaitu di kawasan industri Semangke, Sumatera Utara, dan kawasan industri Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Sementara itu, pejabat promosi investor kantor perwakilan BKPM di Tokyo, Saribua Sehaan, mengatakan minat investasi yang muncul merupakan salah satu sektor cukup menarik, mengingat selama ini minat investasi dari Jepang didominasi sektor otomotif dan komponen pendukungnya. Ia menyatakan siap membantu perusahaan merealisasikan investasinya di Indonesia. Indonesia International Institute for Life Science bersama dengan perusahaan sains dan teknologi di Indonesia akan menggelar penghargaan bagi riset sains untuk pertama kalinya. Penghargaan ini menjadi ajang apresiasi atas upaya ilmuwan dalam menemukan solusi berkelanjutan bagi kebutuhan masyarakat. Ketua Dewan Juri Merck E3L Life Science Award yang juga merupakan Direktur Ekman Institute, Profesor Amin Subandrio mengatakan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam bidang sains. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin 13 Juni, ia menjelaskan, pada 2015 Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya dalam sains dan teknologi. Melalui ajang ini, menurutnya dapat menjadi kesempatan emas bagi para ilmuwan Indonesia untuk melangkah dan mendapat pengakuan atas kontribusi mereka.
Sarana-sarana seperti ini, ada award segala macam yang diselenggarakan oleh berbagai institusi, ini akan mengundang para saintis keluar dari sarangnya, sehingga mereka bisa berinteraksi, sehingga tadi karena kita ingin mengajak seluruh saintis ya, yang di seluruh Indonesia, tidak hanya yang di Jawa, supaya punya level yang sama, maka kita undang untuk ikut dalam award-award seperti ini. Kita harapkan sih lebih maju.
Amin Subandrio lebih lanjut mengatakan sejumlah publikasi ilmiah Indonesia belum sejalan dengan jumlah penduduknya. Dan saat ini publikasi ilmiah Indonesia sangat ditunggu oleh peneliti di dunia. Melalui ajang ini diharapkan dapat mendorong percepatan perkembangan sains dan teknologi. Kompetisi ini dibuka pada tanggal 13 Juni hingga 30 September 2016 dan pemenang diumumkan pada bulan November. Ajang ini terbuka bagi seluruh ilmuwan di Indonesia, baik ilmuwan profesional, mahasiswa pasca sarjana, ilmuwan dari universitas, ilmuwan swasta dan negara, dan ilmuwan dari rumah sakit. Kualifikasi penelitian mencakup pengembangan produk pengetahuan dalam sektor pertanian, kesehatan, dan lingkungan yang telah dikaji dalam uji laboratorium. Di abad 21, sains dan inovasi menjadi kunci terciptanya perubahan sosial, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pendorong kemajuan global. Direktur Ekman Institute, Profesor Amin Subandrio mengatakan sains dapat membantu sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dan menciptakan perkembangan industri di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, dan energi. Dalam press briefing penyelenggaraan MAIC Indonesia International Institute for Life Science Award yang dilaksanakan di Jakarta pada Senin 13 Juni, ia mengatakan Indonesia memiliki banyak ilmuwan bertaraf internasional. Indonesia bahkan unggul di bidang penelitian genetika populasi.
Ini keuntungan kita juga. Kita studi populasi, ya, genetika populasi, misalnya Indonesia ini termasuk leading. Kita bisa mempelajari baik dari manusianya, dari penyakitnya. Karena memang Indonesia ini merupakan laboratorium terbesar, laboratorium alam terbesar, kan. Jadi segala jenis manusianya ada, penyakitnya juga macam-macam. Jadi ini yang kita pergunakan sebagai kelebihan.
Amin Subandrio lebih lanjut menjelaskan, yang paling dibutuhkan dalam dunia sains di Indonesia saat ini adalah kolaborasi antara peneliti, akademisi, dan pihak pemangku kepentingan. Indonesia telah melakukan berbagai penelitian yang sangat signifikan di bidang sains, namun penelitian tersebut masih tersebar dan belum ada koordinasi antar berbagai pihak. Menurutnya, koordinasi itu sangatlah penting dalam mendukung terciptanya gagasan yang dapat mempengaruhi inovasi dan daya saing. Sejak 2014 hingga kini, lembaga Ekman sedang mengumpulkan peta genetika manusia Indonesia. Setelah pola genetika masyarakat diketahui, dapat mengetahui kerentanan dan daya tahan masyarakat terhadap penyakit tertentu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, mengharapkan agar warga negara Indonesia yang ada di Mesir menghidupkan kembali semangat bersedekah saat kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borgias dari Kairo, Mesir.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, terkesan dengan kebiasaan yang dijalankan oleh warga Mesir di bulan Ramadan saat buka puasa bersama di Wisma Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Minggu malam atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Helmi Fauzi mengungkapkan, salah satu kebiasaan warga Mesir yang menarik perhatiannya adalah semangat orang Mesir bersedekah di bulan Ramadan yang dikenal dengan istilah Maidatul Rahman atau secara harafiah artinya hidangan kasih sayang.
Salah satu hal lain yang mungkin juga kita bersyukur, ya, ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, di bulan Ramadan ini ibadah puasa, banyak hal-hal menarik, banyak hal-hal yang juga perlu kita teladani, ya, dari kebiasaan-kebiasaan warga Mesir, ya, dalam menyemarakkan atau melaksanakan ibadah puasa ini. Ini baru juga saya amati dan begitu terkesan saya bagaimana kebiasaan warga Mesir untuk bersedekah, menyediakan buka puasa bersama, ya, di pinggiran toko-toko, di depan rumah-rumah mereka. Namanya istilahnya apa? Yang luar biasa sebagai bentuk wujud perwujudan kasih sayang terhadap sesama.
Di bulan Ramadan, banyak orang Mesir yang bersedekah baik itu berupa uang ataupun makanan untuk berbuka puasa. Menurut Helmi Fauzi, sebenarnya masyarakat Muslim Indonesia dahulu memiliki kebiasaan atau tradisi bersedekah sama seperti yang dilakukan oleh warga Mesir saat ini di bulan puasa. Namun menurutnya, kebiasaan bersedekah umat Muslim Indonesia saat ini sudah menurun, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Dia berharap agar warga negara Indonesia yang ada di Mesir menghidupkan kembali kebiasaan bersedekah saat kembali ke tanah air. Acara buka puasa bersama yang diinisiasi oleh berbagai unsur masyarakat Indonesia di Mesir dihadiri oleh perwakilan dari kekeluargaan atau perkumpulan masyarakat Indonesia yang ada di Mesir. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Helmi Fauzi menyambut baik acara buka bersama yang diadakan oleh banyak perkumpulan atau kekeluargaan Indonesia yang ada di Mesir selama bulan Ramadan karena menurutnya melalui hal itu silaturahim tetap dijaga dan rasa solidaritas antara sesama anak bangsa diperkokoh. Helmi Fauzi berharap warga negara Indonesia di Mesir tetap menjalankan tugas dengan baik saat bulan puasa. Dia juga berharap berpuasa selama 16 jam sehari diharapkan tidak mempengaruhi kinerja warga negara Indonesia di Mesir dalam menjalankan tugasnya. Borges Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Selama bulan Ramadan, Duta Besar Republik Indonesia di Mesir Helmi Fauzi melakukan dan menghadiri serangkaian acara buka puasa bersama dengan semua kekeluargaan dan organisasi Indonesia yang ada di Mesir. Helmi Fauzi dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo Minggu malam atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat mengatakan, rangkaian acara buka bersama yang sudah dan akan dilakukan selama bulan Ramadan bertujuan untuk membangun silaturahim di antara sesama warga bangsa.
Sebagaimana kita ketahui, saat ini memang kita telah menyaksikan beberapa acara buka puasa bersama yang diinisiasikan oleh berbagai kalangan warga negara Indonesia yang ada di Kairo ini. Sebelumnya juga di Masjid Indonesia Kairo juga telah setiap hari Jumat diadakan buka puasa bersama bagi warga negara Indonesia dan juga untuk bagi warga negara Mesir yang ada di sekitar Masjid Indonesia Kairo. Selain di Sekolah Indonesia Kairo atau di Masjid Indonesia yang ada di Sekolah Indonesia Kairo, ini hanyalah salah satu dari rangkaian upaya kita untuk membangun silaturahim di antara sesama warga bangsa. Di hari-hari kemudian akan terus berlanjut.
Helmi Fauzi menyambut baik acara buka bersama yang diadakan oleh banyak perkumpulan atau kekeluargaan Indonesia yang ada di Mesir selama bulan Ramadan. Karena menurutnya, melalui hal itu, silaturahim tetap dijaga dan rasa solidaritas antara sesama anak bangsa diperkokoh. Helmi Fauzi berharap warga negara Indonesia di Mesir tetap menjalankan tugas dengan baik saat bulan puasa. Dia juga berharap berpuasa selama 16 jam sehari diharapkan tidak mempengaruhi kinerja warga negara Indonesia di Mesir dalam menjalankan tugasnya. Borges Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli menginginkan Indonesia mempunyai poros maritim yang kuat agar mampu menguasai lautan dunia. Hal tersebut dikatakannya karena Indonesia mempunyai lautan yang luas sehingga kesempatan menguasai lautan dunia terbuka lebar. Rizal Ramli di Jakarta Senin mencontohkan pada abad ke-6 penduduk Portugal 1 juta orang. Jumlah nelayan kurang dari 100 ribu, tetapi mereka menguasai laut di Asia dan sebagian Afrika. Selanjutnya pada abad ke-19, giliran Spanyol bersama Inggris menguasai laut. Sedangkan pada abad 20 adalah abadnya Amerika Serikat menguasai laut. Menurut Rizal Ramli, pada abad 21 harusnya Asia yang menguasai laut dunia, termasuk Indonesia yang mempunyai lautan luas. Ia mengatakan kalau Indonesia ingin punya pengaruh penting di Asia, harus kuasai laut. Siapa yang tidak kuasai laut tidak akan punya pengaruh ke perdagangan dan ekonomi dunia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Eksekusi Mati Jilid 3 dilaksanakan. Jaksa Agung HM Prasetyo dalam suatu kesempatan di Ambon baru-baru ini menyampaikan bahwa kemungkinan eksekusi terpidana mati tahap ketiga akan dilakukan setelah Lebaran. Meski tidak memberikan penjelasan secara terinci mengenai rencana itu. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT meminta Kejaksaan Agung untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi para bandar narkoba. GRANAT konsisten mengendaki hukuman mati tetap dilaksanakan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keadilan yang harus dilakukan. Menunda eksekusi khususnya untuk terpidana kasus narkoba sama halnya melakukan pembiaran terhadap mereka untuk terus melakukan kejahatan seperti pengendalian bisnis narkoba dari lembaga pemasyarakatan misalnya. Sebagaimana diketahui, Indonesia kini tengah berada dalam keadaan darurat narkoba yang merusak generasi muda. Membiarkan bandar narkoba tetap beraksi sama saja dengan membiarkan pembunuhan terhadap anak bangsa. Kalau dicermati, hukuman mati sungguhnya bukanlah berarti sekedar menghilangkan nyawa seseorang atas nama hukum semata. Bagi Indonesia saat ini, hukuman mati adalah dalam rangka mempertahankan kehidupan generasi muda mendatang. Sebagai bangsa yang ingin maju dan sejahtera, sudah seharusnya menjaga anak-anak bangsa dari narkoba dan perilaku yang diakibatkannya. Memang terkadang dalam pelaksanaannya masih saja terjadi benturan kepentingan dengan pihak asing yang tidak menyetujui konsep hukuman mati. Namun pemerintah menegaskan bahwa persoalan kedaulatan hukum Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi mati, khususnya bagi para terpidana kasus narkoba, tidak boleh dicampuri pihak manapun. Bagi mereka yang keberatan dengan alasan hak asasi manusia, harus melihat juga dari sisi korban dan dampaknya bagi bangsa ini. Sebab narkoba adalah sarana perusak generasi muda yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya berpikiran meraih keuntungan semata. Genderang perang terhadap narkoba sudah ditabuh oleh bangsa ini. Sekitar 5 juta generasi muda Indonesia telah menjadi korban narkoba dan 1,5 juta diantaranya tidak mungkin disembuhkan lagi. Jadi tidak heran bila Indonesia tetap melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba dan bila perlu melaksanakan eksekusi mati terhadap pelakunya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan 14 Juni 1985, Perjanjian Skengen ditandatangani. Perjanjian Skengen ditandatangani tanggal 14 Juni 1985 oleh 5 negara di Eropa Barat, yaitu Prancis, Belanda, Luksemburg, Jerman, dan Belgia. Adanya perdebatan mengenai kebebasan mobilisasi seseorang tahun 1980 memicu lahirnya Perjanjian Skengen yang bertujuan memberi kemudahan perpindahan manusia antar negara anggota wilayah Skengen. Hingga 2006, sebanyak 30 negara mencakup sebagian besar anggota Uni Eropa plus Islandia, Norwegia, dan Swiss, termasuk Liechtenstein, telah menandatangani perjanjian ini. Kita beralih ke tanggal 14 Juni 1999, Thabo Mbeki terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Thabo Mbeki pada tanggal 14 Juni 1999 menerima tongkat estafet kepemimpinan negara di Afrika Selatan dan resmi menjabat sebagai presiden pada tanggal 16 Juni 1999 hingga 25 September 2008. Mbeki adalah presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan umum pada 1999. Karir politiknya dimulai sejak Mbeki tergabung dengan African National Congress ANC tahun 1956. Ketika ANC dinyatakan terlarang, Mbeki mengorganisir gerakan bawah tanah di kalangan mahasiswa dan pelajar. Thabo Mbeki tampil sebagai ujung tombak pasukan bawah tanah bentukan Mandela. Tahun 1971, Mbeki menjadi asisten sekretaris revolusi ANC di Lusaka. Karir politiknya mencapai puncak kejayaan setelah memimpin ANC di Botswana 1973, pada tahun 1975 menjadi anggota Komite Nasional dan tahun 1984 menjabat Direktur Departemen Informasi. Kita akhiri dengan tanggal 14 Juni, peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Tanggal 14 Juni 1868 merupakan hari kelahiran Karl Landsteiner, seorang pemenang Nobel yang menemukan sistem golongan darah ABO dan AB. Berkat penemuannya tersebut, orang dapat mentransfusi darahnya dengan aman dan tidak sembarangan untuk mentransfusi darah. Organisasi Kesehatan Dunia WHO kemudian menetapkan tanggal kelahiran Karl Landsteiner sebagai Hari Donor Darah Sedunia berdasarkan kesepakatan dengan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, dan Perhimpunan Internasional Transfusi Darah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah UNESCO akui Tari Legong Kraton sebagai warisan budaya dunia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, organisasi PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan UNESCO menetapkan Tari Legong Kraton dari Bali sebagai warisan budaya dunia tak benda. Pengakuan itu diberikan UNESCO dalam penyematan penghargaan bertema Three Genres of Traditional Dance in Bali. Sertifikat pengakuan UNESCO diserahkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid kepada Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Darmo Wijaya Mantra di Gedung Sewaka Dharma Denpasar Bali Minggu 12 Juni 2016. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid di Denpasar Bali Minggu 12 Juni 2016 mengatakan penetapan tersebut merupakan bukti bahwa kebudayaan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai dekorasi dari sebuah pembangunan. Menurutnya, kebudayaan bukan lagi hanya sebagai pelengkap dalam sebuah acara. Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kebudayaan manusia, dalam hal ini masyarakat itu sendiri. Sementara itu, Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengatakan, selama ini Kota Denpasar selalu mengedepankan budaya sebagai detak jantungnya. Budayalah yang membuat Denpasar seperti sekarang ini, kata Wali Kota. Ia pun berjanji akan lebih menghargai budayawan dan seniman Kota Denpasar, sehingga kebudayaan dapat terus dikembangkan, dilestarikan, dan diinterpretasikan dengan baik. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan seusai membuka Pesta Kesenian Bali di Art Center Denpasar, Sabtu mengatakan Indonesia masih mempunyai banyak warisan budaya yang belum didaftarkan menjadi warisan budaya dunia. Namun diakui oleh UNESCO atau tidak, kenyataannya publik sudah mengakui ini sebagai warisan dunia, kata Anies Baswedan. Di sisi lain, penari Tari Legong Kraton Niketut Arini mengatakan adanya sertifikat UNESCO kepada Tari Legong Kraton memberikan kebanggaan luar biasa bagi dirinya dan masyarakat Bali. Namun demikian, tanggung jawab yang diemban, terutama masyarakat Bali untuk menjaga, melestarikan, dan melindungi tarian tersebut juga semakin besar. Langkah konkret yang akan dilakukannya sebagai seorang budayawan untuk melestarikan Tari Legong Kraton adalah dengan mendokumentasikan seluruh komponen tari agar dapat diwariskan kepada generasi penerus nantinya. Menurut dia, warisan budaya seperti tari tersebut tidak hanya milik masyarakat Bali, tapi juga milik bangsa Indonesia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Pariwisata Arief Yahya terus berusaha menarik wisatawan asing supaya berkunjung ke Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan perusahaan teknologi alat pemadam kebakaran hutan dari Jepang akan menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai mencapai 600 miliar rupiah. Indonesia International Institute for Life Science bersama dengan perusahaan sains dan teknologi di Indonesia akan menggelar penghargaan bagi riset sains untuk pertama kalinya. Di abad 21, sains dan inovasi menjadi kunci terciptanya perubahan sosial, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pendorong kemajuan global. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, mengharapkan agar warga negara Indonesia yang ada di Mesir menghidupkan kembali semangat bersedekah saat kembali ke tanah air. Helmi Fauzi menyambut baik acara buka bersama yang diadakan oleh banyak perkumpulan atau kekeluargaan Indonesia yang ada di Mesir selama bulan Ramadan. Karena menurutnya melalui hal itu silaturahim tetap dijaga dan rasa solidaritas antar sesama anak bangsa diperkokoh. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli, menginginkan Indonesia mempunyai poros maritim yang kuat agar mampu menguasai lautan Indonesia. Hal tersebut dikatakannya karena Indonesia mempunyai lautan yang luas sehingga kesempatan menguasai lautan dunia terbuka lebar. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Buton merupakan nama sebuah pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus merupakan nama sebuah kabupaten. Pulau ini sejak lama terkenal akan produksi aspalnya. Tidak hanya punya komoditas aspal yang bagus, ternyata Buton juga punya daya tarik wisata, khususnya wisata bahari. Pulau ini punya deretan pantai indah yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Pantai Koguna. Pantai Koguna terletak di Desa Mopoano, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Saudara pendengar, dari ibu kota Kabupaten Buton, Pasarwaju, Pantai Koguna bisa dicapai dengan kendaraan bermotor selama sekitar 2 jam dengan jarak tempuh 80 km. Jalanan menuju pantai pun tidak terlalu ramai dan bebas macet, namun memang berkelok-kelok dan belum sepenuhnya diaspal. Meski jaraknya cukup jauh, rasa lelah Anda akan segera sirna setelah tiba di Koguna. Pantai Koguna mempunyai hamparan pasir putih yang membentang sepanjang sekitar 2 km. Lautnya bersih dan biru dengan pepohonan rindang di sekelilingnya. Saudara pendengar, tiba di Koguna, bergegaslah untuk menikmati kesegaran airnya dengan berenang. Tak perlu khawatir, ombak di pantai ini cukup tenang. Setelah lelah berenang, Anda bisa duduk-duduk santai di atas pasir atau di gazebo sambil menikmati keindahan pantai. Jangan lupa juga untuk mengabadikan keindahan Pantai Koguna, terlebih saat matahari tenggelam dengan kamera Anda. Tidak jauh dari Koguna juga terdapat batu terbelah berukuran besar yang semakin menambah panorama indahnya Pantai Koguna. Di antara batu terbelah tersebut terdapat air yang terasa asin yang sangat jernih yang dapat digunakan mandi dan tempat bermain ketika berkunjung ke sana. Saudara pendengar, jika sudah puas main di pantai, Anda bisa mampir ke objek wisata lain yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari tepi pantai Koguna. Ada sebuah danau berukuran 70 x 20 meter. Danaunya memiliki air sejernih kaca dan menjadi habitat bagi kawanan udang merah yang dikeramatkan warga. Ukuran udang yang tinggal di danau ini tidak terlalu besar dan warnanya benar-benar merah seperti cabai. Udang yang sama persis pun cukup sulit ditemukan di tempat lain. Spesies udang ini juga berkembang biak secara alami di danau. Uniknya, udang merah itu tidak tinggal di laut melainkan di antara pohon kayu bakau. Udang ini cukup jinak, namun ini bukan jenis udang yang bisa dimakan. Anda pun tak boleh membawanya pulang, karena ditakutkan akan ada bahaya yang menimpa jika sembarangan mengambil udang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pantai Koguna. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Sparwan dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai kopi Indonesia ciptakan rekor di Taste of Amsterdam. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Senin 6 Juni lalu, promosi kuliner tahunan bertema Taste of Amsterdam berlangsung di Amsterpark Amsterdam, Belanda. Dalam ajang tersebut, Indonesia berhasil menciptakan rekor menikmati kopi asli Indonesia yang mencapai 5.314 orang. Dalam Taste of Amsterdam 2016 ini, KBRI Den Haag berpartisipasi dengan mengusung tema Indonesia Coffee House untuk mendorong promosi kopi Indonesia. Tahun ini KBRI Den Haag menghadirkan Indonesia Coffee House yang dibuka Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja dan dihadiri sejumlah pengusaha yang tertarik mengimpor kopi Indonesia, wartawan, agen travel, dan undangan lainnya. Pendengar, dipilihnya kopi menjadi tema tahun ini karena kopi telah menjadi bagian dari sejarah hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pada abad ke-17, pedagang Belanda membawa benih kopi ke Indonesia. Kopi adalah salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia. Pada 2015, produk kopi Indonesia tercatat 550 ribu ton. Selama 4 hari, Indonesia Coffee House terus dipenuhi pengunjung. Sampai akhir kegiatan, tercatat 7.001 orang yang berkunjung dan menikmati kopi serta berbagai makanan khas Indonesia. Dari jumlah pengunjung itu, 5.314 orang diantaranya mencicipi kopi yang secara gratis dibagikan. Dalam kegiatan Taste of Amsterdam, KBRI Den Haag bekerja sama dengan Tanah Merah Cafe Jakarta yang menyediakan kopi Aceh Gayo dan Malabar Natural. Pendengar, Taste of Amsterdam adalah acara tahunan berupa festival kuliner yang berlangsung di Amstel Park, Amsterdam. Ruang terbuka ini merupakan pusat destinasi turis asing, kelompok urban, termasuk wilayah berpenduduk terpadat di Belanda. Festival kuliner yang dihadiri oleh pelaku bisnis, makanan, restoran, distributor, peralatan, ahli kuliner, atau chef, pemerhati, media terkemuka di Belanda dan pencinta kuliner dari berbagai negara ini dilakukan untuk memperkenalkan menu kuliner makanan minuman yang unik dengan kreasi baru, teknik pemrosesan makanan, serta penyajian menu yang kreatif. Acara yang mampu menarik 10.000 lebih pengunjung setiap harinya ini hanya dilakukan setahun sekali, selama 4 hari berturut-turut. Setiap pengunjung diperkirakan menghabiskan 50 euro untuk menikmati makanan dan minuman dalam acara itu. Tahun ini adalah ketiga kalinya KBRI Den Haag berpartisipasi dalam acara tersebut. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kopi Indonesia Ciptakan Rekor di Taste of Amsterdam. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pria berbakat, yakni Afgan Syahreza atau lebih dikenal dengan nama Afgan. Baiklah saudara, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Padamu Ku Bersujud dari Afgan.
Bersujud
memberiku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud padamu.
Saudara, lagu ini bercerita tentang seorang insan yang berharap ampunan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Lirik dalam lagu ini berisikan ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya atas segala nikmat-Nya. Dialah tempat meminta, dialah pemberi kebahagiaan dalam kehidupan. Semua rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya terungkap dalam sujud hanya kepada-Nya. Saudara, lagu ini diciptakan oleh Baby Romeo dengan lirik yang indah dan menyentuh. Album ini dirilis pada bulan Ramadan pada tahun 2009 silam. Sebuah album mini bertajuk Bersihkan Dirimu dengan dua lagu andalan, yaitu Padamu Ku Bersujud dan Pencari Jalanmu. Afgan dibesarkan di tengah keluarga yang suka menikmati musik. Sejak di bangku sekolah menengah, Afgan sering didaulat untuk menyanyi. Karirnya diawali ketika dia bersama teman-temannya berkunjung ke Wannabe Instant Recording Studio dan merekam lagu untuk koleksi pribadi. Di luar dugaan, produser Wannabe Music Production langsung menawari Afgan untuk rekaman. Album pertamanya pada 2008 yang berjudul Confession No. 1 dengan lagu andalan Terima Kasih Cinta diminati khalayak dan mampu menempati posisi tertinggi di tangga lagu hit radio dan televisi terkemuka Indonesia. Lagu ini mengantarkan Afgan meraih penghargaan sebagai penyanyi pria solo terbaik pada ajang Anugerah Musik Indonesia 2009. Baiklah saudara, kita kembali dengarkan satu lagu dari Afgan berjudul Pencari Jalanmu. Selamat mendengarkan.
Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku. Meski kadang tinggalkanmu, aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Segala dosa yang telah ku perbuat hingga kini, ku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu.
Saudara, lagu Pencari Jalanmu berisi tentang pengakuan seorang insan yang telah melalui perjalanan panjang dalam hidupnya. Sebagai manusia biasa, kesalahan dan dosa terkadang datang menghampiri. Berharap selalu ada kesempatan untuk mendekatkan diri dan memperoleh ampunan dari Yang Maha Kuasa. Saudara, penyanyi berdarah Sumatera Barat ini sempat vakum dari dunia musik Indonesia lantaran harus melanjutkan studinya di negeri jiran, Malaysia. Selain berbakat di bidang musik, Afgan juga terjun ke dunia akting, misalnya dalam film berjudul Cinta Dua Hati pada tahun 2010. Single berjudul Cinta Dua Hati yang dinyanyikan oleh Afgan sekaligus menjadi soundtrack pada film ini. Sebelumnya, pada 2009, Afgan juga terlibat dalam film Bukan Cinta Biasa. Selain berakting, Afgan juga mengisi soundtrack dengan judul lagu yang sama dengan judul filmnya. Baiklah, saudara, menutup Pelangi Nada kali ini, Anda akan mendengarkan kembali lagu dari Afgan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Agar jiwa jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Adakala ku merasa hidup ini seperti kaca. Kalau tidak bersabar, hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua itu. Oh, kuatkanlah, jagakanlah diriku. Oh, Tuhan, terangkan hati dalam sana.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Saat ini ku alami. sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa pada.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Tunjuk jalanmu.